Claus, så har vi jo...
Det er rigtig hyggeligt, at vi kan mødes.
Det er sådan et lidt... Jeg vil kalde det et eksperiment, ikke?
Ja.
En af årsagen til, at jeg har kommet med den idé her, det er fordi, jeg personligt synes, det der med, at man, det man mange gange deler på en talerstol, at det kommer ligesom ikke ind under huden på folk. Der er sådan en bestemt melodi i det, hvor man sådan kommer ind og bliver underholdt.
Ja.
Så kommer hjem igen.
Ja. Altså, der er jo givetvis nogen, som oplever, at de møder Jesus til en gudstjeneste. Men jeg kan da i hvert fald også få min egen personlige erfaring sige, at det er meget begrænset, hvad jeg husker af prædikener efter bare 5 minutter efter, der er tale. Ikke?
Ja.
Der var en overgang, hvor jeg sådan havde en lille notesbog med, bare lige for at lave noter, så jeg kunne nogenlunde huske for at holde styr på, hvad der er, sådan, så jeg kunne tænke tilbage. Men altså, hvis jeg ikke gør det, så glemmer jeg det. Ikke nødvendigvis at sige, at det er en skidt ting med prædikener som sådan, men det kan ikke stå alene. Altså, det er jo godt nok at have et fællesskab, hvor man kan mødes, og man kan være sammen.
Men faktisk så ville det være bedre, sådan ja. Som jeg ser det.
Ja.
At man, fordi det at sidde og snakke en til en, så har man mere fortrolig. Når man står og snakker det, så skal man forberede en masse, og der er en masse, der bedømmer en. Og det i sig selv, synes jeg også er sådan lidt træls. Ja. Så jeg har det faktisk sådan, hvis jeg skulle fortælle, hvad jeg sådan tænker, altså til flere mennesker, så ville jeg egentlig helst have, at de havde hørt det, jeg sagde, inden de kom, og så kunne vi snakke om det bagefter,
når man er sammen. Og det er jo lidt svært for en, som prædiker, det er, at man kan jo ikke have en dialog.
Nej.
Det er jo man står og taler, og så bagefter, så er det måske nogle få, der lige har brug for at snakke om et eller andet, men det der med at gå i dialog, og det var også det, at jeg tror, at det format, de havde på Jesu tid, sådan noget, var jo også, at der var en lærer, så sad de og havde en dialog med hinanden omkring det. Altså, der fungerede det også på sådan en mere sådan dialogmåde-agtig, tror jeg.
Hvor man snakker sammen. Stille spørgsmål midt under det hele.
Ja.
Her, hvis man gør det til en prædiken eller sådan noget, så er det ligesom om, så afbryder man.
Ja.
Så kigger alle sammen på den der, det sorte får.
Ja. Ja, og sådan, altså man kan jo sige, der er også mange andre, altså, der kan også være mange andre ting, der forstyrrer under sådan en prædiken, ikke? Eller der forstyrrer forskellige folk. Altså på et tidspunkt, så skulle jeg prædike, og så havde jeg taget nogle gamle morfartøfler på, som jeg synes, det er hyggeligt at gå rundt i, ikke? Og så stillede jeg mig op i dem, og så var der en, der kom bagefter, ej, sådan nogle kan jeg ikke stå og prædike i, og jeg hørte også en præst på et tidspunkt sige, at der er nogen, der kommer og siger, ej, han burde bære slips, eller noget, ikke? Og jeg har også hørt en, der kommer og siger, ah, altså, det ville være godt, hvis jeg havde en skjort på, eller som om man skal have en eller anden bestemt uniform at se ud, fordi man skal være, ikke? Og det sådan bliver meget for tidligt.
Ja.
Og der er nogen, de er fuldstændig ligeglade, andre, de går meget op i det, ikke? Og det der, det jo så kan være forstyrrende elementer.
Ja.
Altså, fordi hvordan er den rigtige måde at se ud på, ikke?
Ja.
Altså, hvis i godsøjne, hvad er den rigtige måde at se ud på? Så det bliver meget formelt og...
Og så, det er det der signal, man sender, altså... Man står derop og forkynder om en Gud, som man siger bare elsker en.
Ja.
Og som tager en, som man er.
Ja.
Men når man kommer ind i kirken, så har kirken en masse krav til en, som man skal leve op til.
Ja.
Og det i sig selv, kan man så spørge, om den der Gud, som tager en, som man er, nu i virkeligheden også lever i de mennesker, som er i kirken, når de så har en masse krav til den, der kommer ind, ikke? Eller det, hvad tænker du?
Jeg vil ikke være så meget i tvivl om, hvorvidt Gud lever i dem, for det tror jeg på, at han gør, når de tror på ham. Men omvendt så vil jeg så sige, at helliggørelsesprocessen måske går lidt langsomt i dem. Altså, at de holder mere fast i nogle normer og regler og omstændigheder, frem for at altså et eller andet sted at hvile i den noget og kærlighed, de har fået i Gud. At de, og jeg tror, det er et eller andet sted sådan, jeg tror, jeg tror, at vi mennesker, vi af natur har brug for nogle retningslinjer og nogle normer og regler et eller andet at følge efter, for at vi kan fungere. Men når det er, at det er de ting, der tager styring, som om det er det, der er vejen frem, så bliver det for meget. Og jeg tror, at der måske er nogen i kirkerne, hvor det er, at måske fordi de i bund og grund ikke til fulde har forstået eller grebet Guds nåde, og hvad det vil sige at være sat fri, at så finder de en trøst og en tryghed i at føle, i en følelse af, at de gør et eller andet, for at de kan føle, at de er okay med Gud.
Ja.
Fordi at der simpelthen enten ved, at de ikke har fået den rigtige undervisning, eller de har misforstået undervisning, eller hvad det nu engang kan være, så tror jeg, der er folk, som at der ikke kan slappe af i den viden, at de ikke skal gøre noget for at være elsket af Gud.
Altså jeg oplever personligt, når jeg kommer ind i kirken, og nu jeg har været i både inden i og uden for kirken, og set kirken udefra og indenfra, så oplever jeg ligesom, at man falder lidt i søvn. Lidt ligesom, når man bliver underholdt i fjernsyn eller sådan noget. Man falder lidt i søvn, man går lidt i, og nu er ham der står deroppe, jamen ham har vi jo betalt for at gøre det der, hvorfor skal jeg så selv gøre det, ikke?
Mm.
Og så kan man så spørge om det der, den struktur, man har lavet, om den så er rigtig, ikke?
Ja.
I forhold til det, der var Jesus, hvad han gerne ville, ikke? Fordi han, når han ligesom kom rundt der, så satte han virkelig gang i et folk, ikke?
Mm.
Altså, de gik ud og gjorde det samme, som han gjorde, ikke?
Ja.
Og så også det der med de der virkelige spørgsmål, som virkelig er, hvad kan man sige, som gør, at man lever det liv her. Det er jo ikke sådan noget, man ligefrem, som der bliver taget fat i. Det er ikke den måde, jeg oplever det.
Nej.
Det er sådan mere, man får lige lov at tælle hovederne der hver en gang om ugen. Jo, de er her alle sammen, alle foran er her, så kan I godt tage hjem og passe på jer selv igen. Og så gå hjem og gøre, hvad I nu gør, ikke?
Ja.
Så det der med at tage det der Jesus-liv der med sig i hverdagen,
ja,
det er en ting, som jeg bare godt kunne tænke mig at se. Mm. Og ja, det er noget, jeg tror, verden virkelig har brug for. Den der praktiske åndelighed, eller hvad kan man kalde det, praktisk kristendom, det der, hvor små Jesuser render rundt der og udøver praktisk, og viser Guds livet i praksis.
Ja.
Ja, hvor Gud, ikke hvor at de nødvendigvis selv skal gøre det, men hvor Gud får lov til at gøre praktiske ting i andre menneskers liv.
Ja.
Og det er en af de ting, jeg bare, det er noget af det, jeg længes efter. Og så tænker jeg på en anden ting, og det er uanset om det er folkekirken eller frikirker, man arbejder i, eller de der såkaldte bevægelser, der så ligesom prøver at gøre sig fri af bevægelserne, eller frikirkerne, eller kirkerne, kirkesystemet,
ja,
at så snart de laver et system, jamen, så er man indenunder det samme igen, ikke?
Ja, eller så er det bare et nyt system, så er det deres system.
Så er det deres system, som er det rigtige, og så er alle de andre forkerte, ikke? Det der med, der oplever jeg, når jeg sådan kommer ind i de der kirker, at der oplever jeg simpelthen, at kirkerne faktisk arbejder imod det, som de egentlig prædiker, det der med, at de søger Guds tilgivelse. Og af frygt for ikke at komme i himlen, så søger man Guds tilgivelse, på trods af, at jamen, Gud har tilgivet os, sådan som jeg kan se det. Så den måde jeg ligesom gerne vil gøre, det er, at jeg vil gerne sige Gud tak for den tilgivelse, du allerede har givet mig.
Ja.
Og du tager mig, som jeg er.
Ja.
Så er det så spørgsmålet om, så skal jeg alligevel gøre noget, for der står også i Bibelen, at jeg skal være lydig. Jesus, han vil ikke have offergaver og så videre, men han vil have lydighed. Det vil sige, så skal jeg alligevel gøre noget for. Og der er det ligesom, der støder kirkerne lidt sammen med et eller andet, fordi så er det jo ikke noget mere, så er det jo ikke gratis mere. Kan du følge mig?
Jamen, jeg kan godt følge dig. Men igen, så tænker jeg også det der med, at så misforstår folk det med, hvad det vil sige at være lydig. Fordi at det at være lydig overfor, hvad Jesus han beder en om, sådan som jeg ser det, det er jo det samme som, eller hvad kan man sige, at det er, det at leve et fællesskab med Helligåndens vejledelse i ens liv, så når Jesus han taler til os om et eller andet, vi skal gøre, så er det at være lydig over for, hvad Helligånden sådan ligesom prikker til os og siger. Så når jeg går ned ad gaden, og lige pludselig får en tanke om, jeg skal give mit halsterklæde til den her mand herovre, fordi han ligner en, der fryser, så er jeg lydig i at give det til ham. Og det er jo ikke noget med lovgærninger, eller trældom, eller noget som helst at gøre. Og det er det, som jeg ser med at være lydig over for, hvad Jesus han siger til os.
Ja.
Og det er jo så, hvor jeg tror, at det der med, at lige så snart, det går, eller der, hvor det går galt, i en eller anden forstand, er, når at kristne, de ikke sådan adskiller loven fra nåden, hvor at de vil gerne have nåden og Guds tilgivelse, det der, men de har lige brug for dele af loven og det gamle testamente for ligesom moralsk retning, for at leve efter.
Mm.
Og det kan man ikke. Et eller andet sted, det kan du ikke gøre. Du kan ikke begynde at tage en del af loven, og så leve efter den, fordi jeg tænker, det her det må være godt som en moralsk kompas, fordi hvis du begynder at leve lidt efter loven, så skal du fylde hele loven, det gamle testamente.
Mm.
Og det tror jeg, der er mange, der gør. At de,
altså prøver på at gøre?
Jamen, altså, hvordan er de sine arme? Altså, det der med, at man ikke, altså, de her små dele af loven kan vi godt bruge som moralsk kompas at leve efter. Men når du begynder at sige, at det her det må man ikke fylde af loven, eller man lige begynder lidt, det går, så begynder du, og så skal du fylde hele loven. Og det går så galt. Og det er jo så der, hvor jeg tror, at det der med, at når man så siger, okay, vær lydig i forhold til, hvad Jesus han siger, så koder de det sammen med gerninger, man skal gøre et eller andet. Og så er det falder ind under noget lovgerning, eller noget, det er det, folk de tror, fordi at det er den forbindelse, det giver for nogle mennesker. Men for mig, der handler det ikke om lovgærninger eller loven eller noget at være lydig over for Jesus. Så for mig, der handler det om at være følsom over for Helligånden. Og de indskydelser af gode gerninger, hvis man kan sige det sådan, som jeg får på, give en opmuntring til en person, eller give nogle penge til en, eller tilbyde et lift til en, der skal køre et sted hen, eller gøre et eller andet, der overrasker folk for at vise vise kærlighed, eller gøre et eller andet, ikke? Det er det at være lydig over for Jesus, han fortæller os. Ja. Det er det, jeg tænker i hvert fald.
Ja.
Når der er Jesus,
være lydig. Fordi jeg tænker, hvis man, jeg har det sådan, så snart det bliver lovgærninger, så er det ikke noget med kristendom at gøre. Så kan du lige så godt tro på reinkarnation, hvor du skal gøre mange gode gerninger, og så kommer det tilbage via karma, og så gør du dig fortjent, så kravler du dig op, og til sidst så havner du op i Gud, tror du. Og det, den der boldgade, den har jeg bare bakket helt ud af. Altså det fungerer ikke.
Nej.
Så enten så får man det her som en gratis gave,
ja.
Sådan som jeg ser det.
Ja.
Du går ind i Guds rige igennem Jesus, som han siger, jeg er vejen, sandhed og livet.
Ja.
Og så bliver jeg simpelthen adopteret. Og så arver jeg Guds rige, fordi Jesus døde.
Mm.
Slask. Der er ikke noget at gøre, der er ikke nogen mellemvej. Så i det øjeblik, jeg ligesom prøver at gøre mig fortjent til Guds opmærksomhed, eller gøre tjent til at få den her arv, så er man over i noget andet tro, så er man ikke over i kristendom mere.
Nej.
Så er man ikke over i Jesus, det Jesus han havde tænkt. Så er det noget andet. Og det er der, at jeg mener, der er en konflikt.
Ja.
Fordi i det øjeblik, at du prøver at gøre dig fortjent til, så ligesom om, at det, så, der er ingen, der kan leve op til det der. Men når man så mødes, så sætter man en maske på, som om man gør det.
Ja.
Så man stadig bliver accepteret i gruppen.
Ja.
Og det er ikke kristendom. Men det er det, jeg oplever i kirkerne. Rigtig mange steder.
Mm.
Også i de der såkaldte organisationer, som skulle være løsrivelses og virkelig vise den sande kristendom osv.
Ja.
At man spiller en facade, når man er sammen. Og når man så kommer hjem, så lever man det der liv, og man bagtaler hinanden, og man gør alle de der ting, som man ikke må, og så videre. Men selve det der med, at man tager fat, og så siger man, Gud, du skal være en del af mit liv. jeg ved, det er en gratis gave, det her. Og det skaber jo forvirring, når Jesus han så siger, du skal være lydig, du skal gøre det, jeg siger, for at kunne få det her. Og så samtidig får jeg det gratis. Og den konflikt, den oplever jeg bare i mange kristnes hoveder.
Mm.
Og det er sådan en, man danser sådan lidt udenom. Hvordan kan jeg være lydig og gøre det, Jesus siger? Jeg kan ikke huske, hvor i Bibelen det står. Men at Jesus han vil have lydighed. Og gøre det, som jeg siger. Det er det, I skal gøre. Så vil I blive frelst. Og der er jeg så kommet frem til en konklusion, som hedder, vi er blevet tilgivet alle sammen. En hver, som tager imod Guds tilgivelse, er blevet tilgivet en gang for alle.
Ja,
that's it. Ikke også? Men det at blive forvandlet, der er der et andet princip, der træder i kraft, hvor Gud han går ind og forvandler mig som person, og så jeg bliver samme billede, som får hans karakter osv., at der bliver jeg nødt til at ligesom lægge mine våben ned, lægge mit oprør ned, og så sige, Gud, jeg omvender mig. Jeg omvender mig fra de ting, som jeg faktisk undertrykker din karakter i mit liv. Hvis jeg ser porno på nettet, jamen så omvender jeg mig fra det. Og så handler Gud på min beslutning og forvandler det område i mit liv, så jeg ikke får lyst til det mere.
Ja.
Og det er en af de ting, som jeg i hvert fald ser. Det kan også være andre ting. Det kan være, at man spiller ludomani. Det kan være alt muligt, hvad man nu lægger under for. Fordi hvis man lægger under for sådan nogle ting her, og man bare oplever at søge Guds tilgivelse, og så stadigvæk går i samme retning. Ikke?
Ja, tilgivelsen er allerede givet.
Ja, tilgivelsen er givet.
Og det er faktisk rigtig interessant, fordi ideen omkring det der med omvendelse, jeg tror, det er noget af det første, Jesus han siger i sin aktive virke i sin tjeneste, det er omvend jer for Guds rige kom nær. Jeg tror faktisk, han siger det i alle fire evangelier som det første. Det bliver nævnt.
Og det er til ikke-kristne?
Ja.
Han siger det.
Det er jo til alle folk, der har brug for. Altså.
Også til kristne, såkaldte?
Ja.
Eller hvad hedder det? Hvad der nu var,
de udvalgte folk.
Ja, det er udvalgte.
Men det er interessant, fordi jeg tror, altså ideen omkring det med omvendelse, altså uden den, altså når tilgivelsen, den er givet, så er der som sådan ikke noget at bede om tilgivelse for. Sådan groft set. Og man kan et eller andet sted sige, også igen meget groft sagt, at det at bede Gud om tilgivelse for en eller anden synd eller noget i vores liv, det er på en måde det samme som at sige, at korset virkede ikke første gang, nu skal du dø igen for mig, Jesus. Altså så meget groft sagt.
Ja.
Fordi altså, det er jo blevet givet en gang. Og hvis folk ikke er klar over, jamen altså, det er allerede givet, og bare tror, at jamen, jeg beder om tilgivelse, og det er det, og så fortsætter, fordi så er det godt. Jamen altså, så kommer der ikke en ændring i adfærd, for så, som du selv siger, så fortsætter man i en bestemt retning. Så den der med omvendelsen, ikke? Altså det der, og det betyder jo også, det der repent og det der omvendelse af ordet, er jo også det der, altså man vender 180 grader rundt, og så går den modsatte retning, man sådan omvender sig fra den retning, man er i.
Mm.
Så det lyder, og det lyder godt, det der med, jamen altså, Jesus, jeg omvender mig fra det her.
Mm.
Jeg anerkender det her som synd i mit liv. Jeg omvender mig fra det. Jeg kommer og forvandler mig. Og så kommer han jo, så, og handler på vores frivilliges beslutning.
Ja. Altså selve den der med, omvend jer, det var det, Jesus han sagde i begyndelsen. Ja. Og Johannes Døberen gjorde også.
Ja.
Omvend jer, for Guds rige er kommet nær. Og så tænker man bare, så, nu må jeg hellere omvende mig, for ellers får man smæk.
Ja.
Er det ikke rigtigt? Nu kommer Guds rige, så ryger man i helvede, ikke? Eller hvad? Er det sådan, det er tænkt?
Nej, det er ikke sådan, det er tænkt, men jeg tror, det er sådan, der er nogen, der opfatter det sådan.
Ja.
Altså, det er jo ikke sådan, det er tænkt. Det er jo sagt i kærlighed.
Ja.
Altså, jeg tænker, alt hvad Jesus han siger, det er jo sagt i kærlighed. Jeg tror, der bare er nogen, som der fordrejer det, eller så. Jeg tror, der, det kan være, at der er nogen, altså, der er nogen, som der tager, for eksempel tager deres eget syn på deres egen jordiske far, som det ikke er særlig positivt, og det er sådan rent psykologisk, så er det gerne noget, man overfører på Gud, så man er svært ved at se Gud som en kærlig Gud, hvis ens jordiske far har været et røvhul, for eksempel.
Ja.
Så når det er, at en sådan person, der har svært ved at se Guds kærlighed, og opleve Guds kærlighed, fordi at de selv har haft nogle forældre eller nogle forbilleder, som der har behandlet dem dårligt. Så når de hører sådan en omvendelse for Guds rige kommet nær, så kan de godt få en uhag, nu må jeg hellere, fordi ellers så bliver straffet eller et eller andet.
Ja. Altså fordi jeg, sådan som jeg ser, altså nu for eksempel, du kunne huske med de 10 talenter.
Ja.
Der var en, der fik 10 talenter, og eller, der var nogen, som mens den der forretningsmand, han var ude at rejse, så satte han nogle forvaltere til at forvalte hans talenter.
Ja.
Og så var en, der havde fået 10 talenter, og han havde så skaffet 10 talenter mere, da han kom tilbage. Så var en, der havde fået, eller var det 5? Jamen, nej, 5 talenter og 2 talenter.
Og 1 talent. Jamen, der er for historien bliver fortalt på 2 forskellige måder.
Ja.
Altså, hvor der er det, ellers er det det guld, de har fået også. Altså,
ja.
Noget, altså, så der er sådan.
Men det er jo der, ordet talent kommer fra.
Ja.
Faktisk.
Men den bliver beskrevet på 2 forskellige måder. Med 2 forskellige ting i det nye testament. Men om det lige er 10, 5 og 1, eller.
Men der var i hvert fald en af dem, ham der havde 1 talent.
Mm.
Han var bange
for
sin herre der. Så han gravede sit talent ned for ikke at miste det.
Ja.
Og så da han kom tilbage for at fik det, så gravede han talent op og sagde, her har du dit talent. Ja. Hvorfor har du ikke sat det i banken, sagde han, så jeg kan jo få ikke mere. Så siger man, jeg ved jo, du er en hård mand, er det ikke det, der står?
Jeg ved, du er en retfærdig og hård herre, som der høster, hvor han
så jeg
sover
turde ikke.
Og sådan noget. Så.
Og det der, jeg tænkte på, det vil skabe for mig, hvis der er en, der kom hen, og jeg havde det billede på Gud, og så jeg omvendt dig, for Guds rige er kommet nær, så vil jeg slet ikke turde gøre noget. Fordi jeg ville være bange for, at hvad vil der ske. Men hvis man nu ser det på den her måde, at Gud han har skabt mig med sin fri vilje, han har og så siger han, omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær. Fordi hvis jeg omvender mig med min beslutning, det er faktisk ikke engang nu snakker jeg handling, det kommer i anden omrej, men selve min beslutning, jeg omvender mig fra det her, hvad der nu end er problemet. Og når jeg har omvendt mig fra det her, så handler Gud i mit liv på den beslutning.
Ja.
Og forvandler mig indenfra, så jeg får lyst til noget andet.
Ja.
På det område. Eller hvis han peger på noget i mit liv, det er en selvdestruktiv adfærd. Han peger på noget i mit liv. Det kan være noget, jeg gør gentagende gange. Og så siger Gud, men samme så lægger jeg mit oprør ned. Jeg omvender mig for det her i Jesu navn. Og så handler Gud på min beslutning og forvandler mig indenfra. Så er min påstand, at så er det reelt noget. Selvom Jesus han siger, at jeg vil ikke have noget som helst andet end din lydighed. Og i det øjeblik, man er lydig, jeg siger, jeg omvender mig for det her i Jesu navn. Så handler Gud på min beslutning, forvandler mig til det samme billede. Så, og det, der sker i den forvandling, det er gratis. Det er noget.
Ja.
Det er noget, det sker. Det er noget. Den forvandling, der sker, når jeg tager den her beslutning. Så går man ikke glip af noget. Så er det ikke et eller andet noget for noget. Ikke noget for noget, men noget for noget.
Ja.
Så det, jeg opfatter med ham der med talentet, der gravede ned, fordi han var bange for Gud, det var faktisk ikke hovedsynden, eller hvad kan man sige, det han gjorde. Det hovedfejlen, han gjorde, var ikke, at han gravede talentet ned. Men hovedfejlen, det var hans årsagen til, at han gravede talentet ned. Det var, fordi han var bange for Gud. Hvis man sådan skulle oversætte den. Og det er også det, jeg tror, mange mennesker oplever, når de siger, omvend dig, fordi Guds rige er kommet nær. Ja. Jamen, så ser man, nu får jeg så smæk, hvis jeg ikke gør det her. Ikke også? Men hvis jeg i stedet for siger, omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær, nu er muligheden der for at blive forvandlet på din egen frivilliges beslutning. Den ja. Tanke kan jeg godt lide.
Ja. Det er en meget befriende tanke.
Ja.
Fordi at det er Gud, der laver forvandlingen. Og så er det ikke et eller andet, vi skal gøre. Fordi ja. Vi kan ikke selv.
Nej.
Hverken i egen kraft, eller gennem gerninger, eller noget som helst overhovedet, så vil vi fejle.
Ja.
Og det er, og det er jo også den tillidserklæring, som det er til Gud.
Ja.
At Gud, jeg lægger mig ned, eller jeg omvender mig. Jeg kan ikke selv. Du laver forvandling i mig. Erkendelsen af, at jeg er et skrøbeligt menneske, som der bare vil lave rod i det, hvis jeg skulle gøre det selv.
Ja.
Så det er både en tillid og et invitation til, at Gud han kommer ind.
Og handler aktivt.
Ja.
I mit liv.
Ja.
En af de ting, som jeg sådan har tænkt over, hvorfor jeg tænker sådan her, og det har også undret mig meget, det er sådan, når jeg læser i Bibelen, og man læser i det gamle testament, der er mange ting, som man sådan synes, kan det nu også, og så videre, det er lige godt, og man kan mene meget, og så videre, om det gamle testamente, men der er en ting, som i hvert fald skinner igennem, og det er, at der bliver ikke lagt fingre imellem. Altså, de mennesker, som bliver omtalt i den Bibelen, der har man bare hele spektret med. Det er ikke sådan et eller andet, Gud han siger, om nu det her, det er jo mit folk, så hvad kan man sige, så jeg udlader lige det her negative.
Ja, vi pynter lige lidt
på det. Ja, vi pynter lidt på det, fordi de er en del af mit parti, så det pynter vi lidt på. Det er ikke tilfældet.
Overhovedet ikke.
Der bliver bare gået til den der, når der bliver beskrevet, hvad det er for nogle mennesker, vi har med at gøre, ikke?
Ja.
Ja, man kan så sige, at det gamle testamente, det er jo sådan en reel beskrivelse af et samfund, altså et jødisk samfund, kan man sige, af nogle konger, der vil have magt, og så er det nogle profeter, som prædiker retfærdighed.
Ja.
Og de der konger, for at sige det rent udsagt, det er jo nogle rene sataner.
Ja, ja.
Ikke også? Men selv når de omvender sig, altså, hvad er det, Nahab, eller hvad de hedder alle sammen, ikke?
Ja, ja.
De var virkelig, virkelig onde konger. Mm. Selv når de omvendte sig, så handlede Gud på deres beslutning.
Ja.
Og så mener jeg, at når vi så omvender os i den nye pagt, og så siger vi Gud, jeg omvender mig for det her, fordi jeg vil gerne have, at du har ret i mit liv.
Ja.
Så handler Gud på min beslutning og forvandler mig. Dengang der reddede de bare landet, kan man sige, ikke?
Ja.
Men i dag, der bliver vi forvandlet.
Jeg sad lige og tænkte på bare sådan en lille side ting omkring det der med den ærlighed, der er i det gamle testamente, og faktisk så vidt også i det nye testamente, ikke? Og det er sådan, det er jo et eller andet sted, det er sådan en forklaring på argumentet imod, at Bibelen skulle være rigtig om det er noget, mennesker har fundet på. For det er sådan lidt, okay, hvis de selv har fundet på det, altså så er det sådan lidt, okay, altså hvis det er mennesker, der skulle have opfundet en tro eller et eller andet, så ville de jo ikke, tilføje de sandheder der.
Nej.
Altså sådan der, hvis vi skulle lave vores tro.
Hvis vi siger,
det er os to, der skulle finde på, at vi har skrevet Bibelen, ikke? Så vil jeg sige, okay, ved du hvad, Ole, jeg tror lige, skal vi lige spice historien lidt op, ikke? Og hvis vi nu siger, at Jesus siger, vi er bag mig, Satan, ikke? Og så viser vi, at ikke? Og, hvor du siger, hvorfor er det mig, der skal det, ikke? Altså, hvorfor kan det ikke være dig? Altså sådan, ikke? Og de tilfører, altså, så hvem vil skrive, at Messias, Guds søn, havde prostitueret i slægtslinjen og sådan noget, ikke? Altså, alle de der ting, at man fejler, altså, hvis det var mennesker, der selv har fundet på historien, så ville de jo pynte på det og få sig selv til at sige fremtid, og sådan, så ville de ville heller ikke skrive, de ville ikke, hele den der historien ved graven, hvor det er, altså, de ville jo ikke skrive, at det er kvinderne, som der mødte Jesus først, fordi kvindernes vidne var utroværdige. Det, som de ville skrive, det var, at, og alle mændene, de flygtede jo og var bange og sådan noget, og de ville skrive, den tredje dag, så gik vi mænd ned til graven og trøstede de grædende kvinder. Og så de fremfører sig selv i et godt positivt lys og sådan noget der. Altså,
yeah.
altså bare den ærlighed, der er omkring, menneskets skrøbelighed og dumhederne, fejltagelserne, altså det er jo, ja, det er jo et eller andet sted et argument i sig selv for, at det er rigtigt. Ja. Det er ikke bare noget, der er fundet på, at der er ikke nogen, der bare har, nu opfinder vi en religion, som at der er fordi vi skal kontrollere folk, eller have indflydelse eller noget. For, altså, så, fordi så er det, ja.
Man kan så sige, at de kirkesystemer, der er kommet ind efter Jesus, at der har man så gået tilbage til et kontrolsystem.
Ja.
Men selve Jesus, han blev jo navlet, kan man sige, med 7-tommersøm til korset. Ja. Mm. Netop fordi, at de mistede kontrollen, de der kirkelige systemer, altså det fariserne.
Ja.
De mistede kontrollen over, og da Jesus kom ind, så mistede de ligesom kontrollen over dem, fordi at nu havde de den direkte forbindelse, og så var der ikke brug for de der mellemmænd mere, ikke?
Jo, men det er det der med, at altså, det kan godt være, at Bibelen bliver brugt negativt til at kontrollere og få penge ud af folk i nogle sammenhæng og sådan noget, det ikke? Men det er ikke intentionen for, at det bliver skrevet. Så argumentet med, at det er folk, der har fundet på det for det, altså så vil man lave det en pænere version.
Men så er vi tilbage igen. Ud. Altså hvis vi har den der med, at hvis man skal gøre noget for at få arven, så er man tilbage med, jamen så skal du gøre det, som vi siger, for ellers så kan du ikke.
Mm.
Noget for noget. Men hvis vi tager fat i det der med, hvis du omvender dig, så handler Gud på din beslutning og forvandler dig.
Ja.
Så er vi væk fra det der med, at der er et system, der kontrollerer mig.
Mm.
Fordi så er det min egen samvittighed.
Ja.
Så skal jeg være selvrensagende. Jeg skal ikke gå hen og dømme dig. Hvad? Så hvis du kommer hen til mig, og så siger, ved du hvad, jeg er simpelthen lavet lort i den igen, så vil jeg bare sige til dig, ved du, så må du omvende dig.
Ja.
Hvis du så siger til mig, ved du hvad, jeg gider ikke omvende mig, det er slut med det der, eller et eller andet, så vil jeg sige til dem, så kan vi ikke arbejde sammen mere.
Mm.
Hvis du ikke har det grundprincip for dit kristenliv, at du omvender dig fra den der fejl eller synd, hvor du hele tiden rammer ved siden af, den der bevidste, altså det vil du ikke give slip på. Du vil ikke omvende dig fra det. Du ikke vil gå ind under det princip, at du omvender dig fra det. Gud handler på din beslutning, forvandler dit liv ud fra den beslutning. Gratis. Du skal ikke tage 25 armbøjninger, før han gør det. Det er en gratis gave til dig, at han forvandler dit liv. At så går du i den retning. Hvis du ikke vil have det princip ind i dit liv, så er du faktisk ikke, så er man ikke kristen mere. Fordi det er det selve, sådan som jeg ser det, så er det kristendommens grundfundament, at hvis jeg skal gå ind og blive som Jesus, jamen så er Jesus nødt til at forvandle mig til at blive det.
Mm-hmm.
For jeg kan ikke gøre det i mig selv.
Nej.
Og så er han afhængig af min frivillige beslutning. Han har skabt mig med en frivillige. Så er han afhængig af, at jeg simpelthen siger til ham, Gud, jeg omvender mig. Gør det.
Ja.
Jeg giver slip. Gør det for 7 søren, ikke? Tag fat i mig. 100%. Og tak, fordi du har tilgivet mig. Tak, fordi jeg står i dit testamente. Og jeg tager simpelthen imod det her. Det her tilbud, det tager jeg imod mig. Det tager jeg simpelthen imod. Og hvis man har det livssyn, og der så kommer en hen og siger, omvend dig, fordi Guds rige er nær, så siger man bare, halleluja du, nu er muligheden der. Nu gælder det bare med at omvende sig.
Ja, jeg er helt enig.
Eller hvad?
Jo.
Fordi der står også, at Gud, han kommer ikke til verden, eller Jesus kommer ikke til verden for at dømme verden.
Men for at frelse dem.
For at frelse dem.
Ja.
Ikke? Men det taler jo imod, hvis man ser på det andet livssyn, hvor man er bange for Gud, når, i det øjeblik, man skal om, at nu må jeg omvende mig, så ryger jeg et bestemt sted hen.
Ja.
Og så simpelthen holde fast i det Guds billede. Ikke?
Ja.
Hvad har du selv oplevet? Jeg kan huske, du fortalte mig om, der var noget computerhalløj og sådan nogle ting.
Jamen altså, jeg har jo spillet rigtig meget computer, og været meget afhængig af det. Jeg har været i en virkelighedsflugt. Og efter jeg blev kristen, så fortsatte jeg med at spille, fordi jeg kunne ikke sige, at der var sådan nogle problemer med det eller noget.
Mm.
Indtil der så kom en dag, hvor at Gud han åbenbarede, hvor stor en afgud, eller hvor stor kontrol, det havde over mit liv. Og så tænkte jeg, hold op, og så skaffede jeg mig af, og sådan lidt stoppet. Men det har jo været en god hobby og en passion, som jeg har haft, så derfor så har jeg ikke haft svært ved at sådan slippe det helt, hvor jeg så sådan, okay, nu holder jeg bare en pause i et halvt år, og så prøver jeg igen, bare sådan lidt, ikke? Men det gik galt hver eneste gang. Men altså, jeg bliver ved med at falde tilbage i det, og bliver ved med at have problemer med det, og begynde at sidde og spille, og det overtager kontrollen og sådan noget der, og jeg kan ikke slippe det igen. Og så har jeg jo blivet ved med at bede om tilgivelse, eller hvordan jeg har sagt det, eller hjælp mig Jesus med at kontrollere, eller bla bla bla, alle de der ting, jeg sagde. Så nævnte du jo det her omkring, sådan kort for mig på det omkring det her med omvendelse og sådan noget, ikke? Og hvor jeg sådan kunne se, jamen altså mit problem, hvis man kan sige det sådan, har jo været, at mit fokus har været forkert, fordi at, altså, jeg har ikke været villig til at give sådan helt slip fra det og omvende mig fra det hold, jeg har haft i mig. Hvor jeg et eller andet sted bare har bevæget mig fortsat i den samme retning. Altså hvis man siger, at jeg går i en bestemt retning, og den retning, der kan jeg spille computerspil. Og jeg har jo søgt og håbet og længtes efter et tidspunkt, hvor at jeg var i kontrol over computerspillen, og jeg kunne spille uden problemer. Så derfor så har jeg bare haft, min bøn har været i den retning. Så det der bedt over, jeg ved, og sådan noget der, frem for at erkende, at det bare ikke er godt for mig. Og så efter, at jeg så har omvendt mig fra det, så er det blevet nemmere at håndtere. Altså, og jeg tænker sådan lidt, jeg fik sådan billedet af det på et tidspunkt, hvor at, jamen altså, jo længere ned i den vej, jeg går, og jeg så falder undervejs, jamen så, når jeg så endelig omvender mig, så skal jeg jo tilbage til udgangspunktet, jeg skal jo tilbage den samme vej. Så på vejen tilbage, til ligesom at kunne blive helt fri for det. Og jeg ved ikke, om det er sådan helt rigtigt, men det er sådan, som jeg ser det i hvert fald. Jamen altså, lad os sige, at jeg er faldet 10 gange ned ad den vej derind, og så når jeg omvender mig, så på vej tilbage, jamen så falder jeg måske 7 gange. Så det er ikke jeg falder ikke lige så meget på vejen tilbage, men jeg falder lidt en gang imellem, fordi jeg skal jo stadigvæk på vejen tilbage til udgangspunktet, hvor det er, at jeg er sat sådan helt fri fra det. Og det er også det, jeg tror et eller andet sted, fordi at jeg har jo nogle ting i mit liv, jeg kæmper med, hvor at, jamen, altså, jeg omvender mig fra det og siger de her ting og sådan noget, det ikke om, men jeg bliver ved med at have lidt svært med det. Og det og for mig sådan, for ligesom altså, for at jeg ligesom kan hvile i det med, at det med omvendelsen, det er rigtigt. Det er jo, at jamen altså, det er ikke alting, der bare bliver fikset sådan en gang, og så er det bare godt, og alting er væk, og så er der ingen problemer mere. Og for mig, der er det den der med, jamen altså, jo længere jeg er på vej ned den vej, jo længere en proces er det for mig at komme tilbage igen, fordi at jeg af min egen vilje har bevæget mig ned den vej. Og når jeg så omvender mig og på vej tilbage, jamen, så er Gud, han er i den forvandlingsproces. Men fordi at jeg er et faldet, skrøbeligt menneske, jamen, så falder jeg også på den proces tilbage. Men når jeg bliver ved med at omvende mig fra det og går tilbage, jamen så til sidst så er forvandlingen så fuldendt, at jeg ikke vil have det problem mere. Men det er jo den der, altså så, og det giver mig et eller andet sted ro, fordi at jeg ved, at jamen altså, hvis jeg falder i en eller anden ting eller får problemer med nogle ting, jamen så er det okay, fordi jeg er stadig i proces. Altså, jeg skal jo ikke slå mig selv oven i hovedet over, at nu er det gået galt igen, eller et eller andet. Fordi at jeg er jo i en proces tilbage i omvendelsen.
Jamen, det jeg også oplever, det er, at hvis det er sådan noget der med, at du skal simpelthen gøre det her, ellers så kan du ikke være kristen. Du skal simpelthen, du bliver simpelthen nødt til at, ellers er du ikke tilgivet. Jamen, så bliver det sådan et eller andet med, så tør man jo ikke at dele de her ting. Hvis der er nogen, der kommer og siger omvender, fordi Guds rige er kommet nær. Men hvis man i stedet for har det andet billede af en Gud, som bare er interesseret i mig, ønsker at forvandle mig nu, men er afhængig af min frivillige beslutning. Når der så er en, der kommer hen og siger omvend dig, fordi Guds rige er kommet nær, så siger man det bare med det samme. Og det vil sige, det fællesskab, man er i, i en kristen fællesskab, eller hvad det er, uanset hvad baggrund det er. Så det fællesskab, man er i, så tør man godt at sige, hvad det er, man kæmper med. Fordi så bliver man ikke set ned på, når man siger det, fordi alle kender det her princip. Jamen, du bliver bare nødt til at omvende dig.
Ja.
Og så vil Gud handle på din beslutning og forvandle dig.
Ja.
Altså, det er der, den lander hver eneste gang. Også det der med, at der er jo flere områder, hvor Gud han er afhængig af min frivillige beslutning. Fordi hvis det stod til Gud, lad os sige, hvis Gud han virkelig bare var Gud, sådan som mennesker, de tænker, hvorfor er der så meget ondt i verden? Har du ikke hørt den før?
Jo, jo.
Hvis Gud han bare var Gud, så kunne han jo bare lave om på det hele, og så var det hele bare rettet op. Jamen det kunne han godt. Han har gjort men han har stadig gjort sig afhængig af vores frivilliges beslutning. Og det er også derfor, jeg tror, der står i Bibelen, at vi skal bede.
Ja.
Lad os inspirere til at bede.
Ja.
Vi skal lade os inspirere, det vil sige af Gud til at bede. Det vil sige, at Gud han ønsker at gøre noget hernede på jorden.
Ja.
Igennem mig. Måske på den måde, mm-hmm. at der er noget, han ønsker at forvandle. Så siger han til mig, Ole, bed for det der. Og så gør han det.
Ja.
Vi oplever det allerede jo.
Ja.
Det er jo bøndens princip.
Mm.
Så i det øjeblik, han så peger på noget i mit liv, kan du følge mig?
Ja.
Så hører det lige pludselig under helliggørelse, så er det under dem, så gør han det bare. Mm. Det er jo ikke tilfældet. Fordi hvis han peger på en eller anden missionær nede i Afrika, som er omringet af kannibaler og er ved at blive et, og så vækker han mig midt om natten og skal bede for den der missionær, for eksempel. Hvis man nu forestiller sig sådan en historie.
Ja.
Og så beder jeg for den person, og så griber Gud ind. Mm. Hvis han nu pludselig peger på noget i mit liv, og så siger han, det der, det er den største hindring for mig i at bruge dig som et effektivt redskab. Og så giver jeg ham lov ved at omvende mig. Så siger jeg, Gud, jeg omvender mig for det her i Jesu navn. Og Gud handler mig, handler på den frivillige beslutning, og forvandler det ind i mit liv, så jeg får lyst til andre ting.
Ja.
Det er sådan, jeg oplever det i mit eget liv,
ja.
Efter jeg begynder at praktisere det her i noget tid. Og så også en anden ting, når jeg læser i Bibelen, hvor der står om grådighedens frugter, og alle de der frugter, hvor, ja. Du ved, kødets frugter. Mm. Så lige før, man kan genkende dem alle sammen. Ikke, når man sådan læser dem igennem, ikke?
Ja.
Men så i stedet for at føle sig fordømt, så kan jeg bare tage dem en af gang. Jeg omvender mig for det her, ja. Som jeg kan genkende. Jeg omvender for det her i Jesu navn.
Ja.
Jeg omvender mig fra det i Jesu navn.
Ja.
Og så handler Gud på min beslutning.
Ja. Og det er faktisk ret interessant, fordi jeg tænker, altså fordi vi er blevet tilgivet.
Ja, den ligger fast.
Ja, fordi vi er blevet tilgivet,
ja.
En gang for alle.
Fordi vi har taget imod det.
Så er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus.
Nej.
Jesus. Og derfor så, hvad hedder det, for mig i hvert fald, men det er ikke alle, der har det sådan, men for mig, når jeg læser et eller andet i Bibelen, som at jeg tænker, for eksempel hvis det er et eller andet med kødets frugter, eller et eller andet, ikke, og bare sådan, det her det har jeg et problem for mig, så i stedet for at føle skyld og skam og fordømmelse, så ser jeg bare, jamen, så mener jeg bare mig selv på at sige, jamen hallo, jeg er blevet tilgivet, der er ingen fordømmelse for dem, som er Kristus Jesus, så det er ikke Gud, der fordømmer mig, men det er bare, hvad kan man sige, min samvittighed, der gør mig opmærksom på, eller der dømmer mig, eller man siger, eller jeg bliver klar over, at okay, det her det er bare et område i mit liv, jeg har brug for at omvende mig fra. Det er fordi, at der er et eller andet i mig, som jeg skal arbejde med, og det er det, som at det kommer, så det er ikke en fordømmelse, men det er mere en oplysning, man kan sige det sådan. Ikke? Altså,
ja.
Og det er jeg tror, hvor der er, at der er andre, som når de læser Bibelen, fordi de ikke har grebet det der med, tilgivelsen, at den er givet. Der er ikke nogen fordømmelse for dem, som er Kristus Jesus, og der intet kan adskilles fra Guds kærlighed. At når de så oplever sig et eller andet, så tror de, det er Gud, der dømmer dem, og det er Gud, der fordømmer dem eller noget, og så bliver det her, og så vil de helst
ikke... Ja, fordi man har fundet en fejl ved sig selv.
Ja, ja, og, ja. Så, og de tror, det er Gud, der ligesom kommer med fordømmelse og den der følelse, og så vil de helst ikke læse Bibelen, fordi de vil ikke mindes på det eller noget. Men for mig, der er det mere, når det er som et spejl, så jeg kan se i mig, altså Bibelen er sådan en spejl, hvor jeg sådan kan se, okay, hvad er det i mig, som at jeg skal...
Det står for øvrigt beskrevet som et spejl i det nye testamente.
Okay.
At enhver, som er ordets hører, men ikke dens gøre, er som en mand, der har set sig i et spejl, og så umiddelbart efter går væk, og så glemmer, hvordan han så ud. Så,
ja. Men det tror jeg i hvert fald er rigtig, rigtig vigtigt at vide, at der er bare ingen fordømmelse for dem, som er Kristus Jesus. Gud, han elsker os. Vi er tilgivet. Der er intet, absolut intet, der kan adskille os fra hans kærlighed.
Jeg synes, det her det er sådan nogle fundamentale ting. Ja. Hvis de her ikke ligger på plads, ligesom ham der graver talenten ned, fordi at han så Gud som en hård Gud, en retfærdig Gud, og han var bange for ham. Så lige meget hvad han gjorde, for at please den her retfærdige, såkaldt retfærdige Gud, så lige meget hvad han gjorde, jamen, så kunne det aldrig blive rigtigt, på grund af hans gudsyn.
Ja.
Så det er simpelthen, jeg vil sige, det her, det er så elementært vigtigt at få på plads i sit kristenliv.
Ja. Det er så Jesus, han siger, jeg kan ikke huske, om det er helt rigtigt, så det der med, han siger jo også, at til farisæerne, at I siger, eller med, I siger, I kender mig slet ikke, eller I siger, I kender min ved Gud, men I kender mig slet ikke, eller noget af den stil der. Altså han siger også, at I tror, I ved, hvad det er, det handler om, og sådan noget der, men så vil I også anerkende mig for, hvem jeg er, men I kan slet ikke se det. I kan slet ikke se sandheden.
Fordi,
altså, fordi de er...
De så er, vi er enige om, hvis Johannes Døberen, han kom her i dag, omvendt jer, fordi Guds rige er kommet her, så vil vi se det som en mulighed.
Halleluja!
Fordi det, jeg tænker på,
så
kan man gå skridtet videre. Fordi jeg vil jo også gerne leve ligesom Jesus, han gjorde engang.
Ja.
Det vil være så fedt. Jeg beder jer til at få folk ud på gaden, når jeg møder dem. Hvis de vil have det, selvfølgelig. Jeg går ikke bare ud og gør det. Jeg spørger mig, om jeg kan hjælpe. Og så oplever jeg nogle gange, at Gud han simpelthen griber ind. Og så er der andre gange, jeg ikke oplevet det. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at dengang Jesus han gjorde det, der skete det sådan rimelig tit. Ikke også? Man hører ikke om nogle gange, hvor det ikke skete. Men det skete rimelig tit, og sådan kunne jeg også godt tænke mig at leve.
Ja.
Og der tænker jeg bare den her tanke her, jamen det må, hvis jeg har, for at sige det som er, synd i mit liv, og jeg siger, jamen jeg går bare i kirke hver søndag, og så laver jeg min synd og mine fejltagelser, og dem bliver jeg bare ved med som en holdning, det har jeg lov til, når jeg kommer hjem, og så tager jeg i kirke hver søndag for at blive tilgivet, og så tager jeg hjem igen. Så ligesom om, så står man i stampe, man går rundt i ørkenen, man kommer ikke rigtig videre, udover at man bare lever sit kødelige liv og tjener sine penge, og med hvem man nu gør det sammen med. Ikke? Men jeg tænker, hvis man får det her liv, det her grundlag i orden, med det her Guds liv, hvor man ser det her Guds billede, omvender på det punkt, jeg peger på her, så vil jeg på din frivillige beslutning forvandle det område i dit liv, så der er frit løb igen. Det bliver forvandlet. Du bliver ligesom Jesus på det område faktisk. Ikke? Så er der et andet ord, som jeg tænker, som vil træde i kraft. Og det er, hvis du er tro over i det små, så vil jeg sætte dig over mere. Og det er selvfølgelig en påstand.
Ja.
Men jeg tror, hvis vi får styr på det her med, og få det her rigtige gudsbillede, hvor Gud han er en kærlig Gud, han ikke fordømmer os, ikke? Men når han peger på fejl i vores liv, så er det fordi, han ønsker at forvandle det, ikke for at dømme det.
Mm.
At når jeg får det gudsbillede, at han ønsker at forvandle mig, og han får lov til at forvandle på min egen frivillige beslutning, jamen så i stedet for lige pludselig, så siger han, jeg ønsker at rette det der i et liv, jamen så i stedet for det, så siger han så, gå ned ad gaden her, og så ned til Netto dernede. Lige over for Netto, der står der en mand med et æsel, som har et føl. Gå ned og tag det og sige det der til ham, og så videre, så videre.
Ja.
At Gud han så lige pludselig kan bruge en, på samme måde som, som Jesus han gjorde det, som forbillede. Ikke?
Ja.
Og det er det, det er så min påstand. Ja. Og jeg må indrømme det, at jeg oplever det, jeg har oplevet det en del gange i mit liv, ikke? Men jeg tror bare, man kommer til at opleve det mere og mere, fordi man er vant til, når Gud taler, jamen så er det, fordi han ønsker at forvandle mig. Ja. Og så handler man på den beslutning. Jamen så lige pludselig en dag, så siger han, gå hen og sig det der til den person. Så handler man på den beslutning.
Mm.
Og så den person, som modtager det, jeg siger, vil heller ikke føle fordømmelse. Fordi det vil jo lyse ud af øjnene på mig, og jeg er ikke ude på, jamen Gud han fordømmer ikke mig. Når jeg laver fejl, han beder mig bare om at omvende sig. Eller han beder bare mig om at omvende mig, så han kan handle i mit liv. jamen så vil jeg heller ikke gå hen og fordømme det, den person, som af en eller anden grund sidder i lort til halsen. Altså, jeg synes, vi har fået øjnene op for en ting her. Ja. Og hvis vi går lidt tilbage til det der, hvor at de der såkaldte personer, der står beskrevet i Bibelen i det gamle testamente, som vi talte om for lidt siden, at der var ikke nogen fejlsats, der blev udladt. Det hele blev bare smurt ud. Mm. Altså David, hvor han blev beskrevet, han kiggede over til naboens kone, og så sagde han, hende ville han have, så slog han hendes mand ihjel og giftede sig med konen, fordi han var kongen. Ikke? Jamen det står beskrevet. Men alligevel var han en mand efter Guds hjerte. Hvorfor? Fordi han omvendte sig. Ja. Ikke? Hele den der måde, han, altså Bibelen er beskrevet på. Hvad er budskabet i det? Vil du høre min version?
Omvendt, ja.
Det er i hvert fald en af dem. Men det er, at hvis Gud han beskriver hans kernefolk, altså dem, som han gerne vil have fællesskab med, dem, som han elsker, hvis det bliver beskrevet på den måde, at alle deres fejltagelser også kommer med, så er der kun et budskab i den bog. Og det er, hvis jeg kan bruge sådan en samling stivnakkede tosser der, så kan jeg altså også bruge dig, må det være. Jeg kan ikke se andet. Så er der ingen undskyldning. Så er der ingen undskyldning.
Det er det. Altså Gud, han kalder ikke dem, som der er kvalificeret, men han kvalificerer dem, han kalder.
Det er lige præcis.
Ikke? Altså, men, og det er jo det, man ser, ikke? Altså Jesus, hvem valgte han? Altså, det var jo fiskere og toller og folk, som folk de ikke så noget i. Og det er jo dem, som at der, de var med til at forvandle verden.
Ja. Altså, og de skulle trods alt vente på, at Helligånden kom, før de kunne ud og forkynde evangeliet. Ikke?
Man kan sige, Saul, der blev valgt til konge, han står beskrevet som at være høj og flot og alle mulige ting sær, men han, det var hans karakter, og han levede jo i frygt. Han var jo bange. Altså han ville jo egentlig ikke, ikke? Men ud af til, der lignede han jo være den rigtige, sådan rent sådan fysisk, kan man sige, fordi han var høj og flot og sådan noget. Og det gik jo så også galt. Men, og David, der var sådan lidt rødmosset og sådan noget, der ikke også, som der ikke var elsket af sin familie, altså profeten, eller Samuel, eller hvem der er profeten, der kommer og skal salve ham til kongen, kommer, så har de glemt ham. Altså, han er ude på marken, så de har sådan det der, men det er ikke ham der, det er ikke den første fødte, men har du ikke andre synder? Nå jo, jeg har jo David, ikke? Så han er ikke engang inviteret med til festen, eller han har bare glemt af familien, ikke? Altså, og så er der en masse ting, hvor man ser, at det er jo, altså, folk, der bare overhovedet ikke leve op til menneskelige standarder for, hvad der er, der burde være acceptabelt. Ikke? Altså Gud, han bruger bare. Altså Abraham var en løgner, Moses var en morder, og så videre, så videre, så videre. Ikke?
Ja. Jeg synes, det er fantastisk. Ja. Man kan sige meget om Bibelen og sådan noget, men den der del der, det er en fantastisk karakter, at tingene er bare beskrevet, som det er.
Ja.
Der er ikke så meget pjat.
Der bliver jeg ikke pyntet på det.
Nej.
Det gør det ikke. Og det er også ret, et eller andet sted også, altså der, i salmernes bog, der er der jo også altså salmer, hvor der er, at der bliver skilt ud på Gud.
Ja.
Gud, de er frustreret og irriteret på ham, og
ja.
Altså, og det var, og man kan sige, Gud han kan jo tage det. Altså han kan jo godt tage, at man er gal og sur, og råber af ham og bander af ham og sådan noget der, ikke? Og altså,
ja.
Fordi det er han da stor nok til.
Ja.
Han bliver da ikke fornærmet.
Nej.
Han ved, hvordan vi har det.
Altså det eneste, jeg tænker på, hvis jeg sådan skal agere, og jeg skal have styr på det her, som altså jeg vil sige, hvis jeg skal have styr på det her som ny kristen, ja. Så vil jeg jo bare gerne være en del af gruppen, og være en del af det her, og så videre, så vil jeg virkelig gøre, hvad jeg kan for det. Hvis jeg var gammel kristen, så vil jeg have alle de der, hvis jeg har sådan i hele mit kristenliv, såkaldte kristenliv, har prøvet på at leve op til de her krav, og så har jeg så fundet ud af, at det kan jeg ikke leve op til alligevel. Men jeg kan i hvert fald være en af lederne i gruppen her, og så skal de gøre, hvad jeg siger, alle sammen. Mm. Okay? Og så når jeg har været op og prædike evangeliet op på talerstolen, så kan jeg ligesom alle har set op til mig, så kan jeg bagefter, så kan jeg bare gå ud uden at snakke med nogen. Så de ligesom ikke lærer mig at kende dem, som er mine undersåtter.
Ja.
Så kan de ikke lære mig at kende, men så kan de sådan se op til et eller andet guddom, hvor jeg er ligesom den deres leder. Og så ved de jo ikke, hvordan jeg lever derhjemme. Sådan et liv kan man også godt leve, ikke?
Ja.
Men det er jo ikke særligt tilfredsstillende, så synes jeg da, at det er federe. Ved du hvad, vi er samlet her i dag, og vi skal simpelthen have styr på det her med gudsbilledet. Og vi kan starte med at læse Johannes 3:16, at Jesus han kom ikke her til verden for at dømme verden, han kom for at frelse verden. Så enhver, som tager imod Guds tilgivelse, de er tilgivet. Men hvis du ikke forstår omvendelsens princip, og hvis du ikke vil omvende dig i dit liv for de fejltagelser, du går og laver hver dag, så kan Gud ikke handle i dit liv. Han kan ikke forvandle dig. Og så lukker festen der.
Ja.
Så vi skal simpelthen, det nytter ikke noget det der med, at man render rundt der i kirkerne, og så prøver på, vi tør ikke at snakke om omvendelse og synd. Det tør vi ikke.
Det er farligt.
Det er farligt, fordi det skræmmer folk væk.
Ja.
Men jeg oplever det faktisk omvendt nogle gange, når jeg snakker med unge mennesker.
Det er en befrielse.
Det er jo en befrielse at snakke om. Det er specielt. Altså, nogle gange, så har jeg, når jeg har nævnt det her for folk, så har jeg sagt, jamen, når jeg står omvendt, fordi Guds rige er kommet ned, fordi så er muligheden der nu for at blive forvandlet, så har jeg nogle gange bare set folk sporadisk bare sat sig ned, og så er de bare begyndt at omvende sig, altså uden at sådan snakke mere, de ikke sagt noget, de har bare sat sig ned, og så er de bare begyndt at omvende sig for alle mulige ting, og så kan man bare sidde og lytte, ikke?
Ja.
Og så har de bare taget det med sig i deres hverdag, når de har oplevet et eller andet, at de har læst noget i Bibelen, eller hørt en prædiken om et eller andet, hvor de føler sig fordømt. Så i stedet for at føle sig fordømt, så har de bare handlet på det, og så har de bare med deres vilje, frivillige beslutning, omvendt sig, og så oplever Guds forvandling.
Ja.
Okay? Det er jo en kanonbefrielse. Okay. Jeg behøver ikke at føle mig fordømt mere.
Nej.
Jeg behøver virkelig ikke at føle mig fordømt mere. Jeg kan virkelig sige, nu omvender jeg mig i Jesu Kristi navn for det her. Og det er faktisk min opgave. Og så går Helligånden ind og handler på den beslutning.
Ja.
Det er lige før, man får vinger. Altså hvide vinger.
Ja.
Det er jo fantastisk. Og så kigger man jo fremad, og så siger, hvornår begynder Gud så at sige til mig, gå derhen, gør det. Og som Jesus han sagde, hvad jeg ser faderen gør, det gør jeg også.
Ja.
Og det må være et liv, som... det må virkelig være et liv, som må være... hvis man virkelig levede det fuldt ud. Ja, ikke? Og du er lidt træt i dag.
Ja.
Har du ikke sovet nok?
Jo, jeg har sovet fint.
Nå, okay.
Ja. Det var det lige sådan, når man sidder godt og sådan noget. Det skal være, måske rejse lidt på.
Ja, det er en god idé.
Det er et gamle liv, du.
Ja. Og det bliver ældre, skal jeg helt så sige.
Ja, det gør det hele tiden.
Men jeg oplever også nogle gange, når jeg sådan sidder i en gruppe, også folk, som jeg ikke har mødt før, og så sidder man bare i den der rundkreds, og de er vant til at være sammen. Når man så nævner de her ting, så oplever man lige pludselig, der er en, som går ud af gruppen, og så siger, ved du hvad, jeg har problemer med det her.
Mm.
Og de er ikke, man kunne sådan mærke på personen, havde tur ikke at sige, at jeg havde problemer med det her. Når man så på Gud som en fordømmende Gud, så graver han ligesom problemet ned.
Ja.
Og hvis man ikke tør at sige det her og omvende sig fra det, men man ligesom i kirken eller i gruppen ikke tør at sige det, fordi så mister man status. Så er det jo lidt ligesom det der Adam og Eva gjorde, dengang de havde spist af frugten, og så gemte de sig bag ved et figentræ i fællesskabet.
Ja.
Eller ikke et fint blad, undskyld. De gemte sig bag ved et fint blad i fællesskabet. I håb om, at man ikke så deres nøgenhed. Ikke?
Ja.
Men hvis man har det her syn, hvor man ser Gud som en frelsende Gud, man føler sig fordømt, når han peger på noget i mit liv, han gerne vil lave om. Man føler dårlig samvittighed. Man føler sig fordømt. Og så omvender man sig, og, og Gud han handler så på min frivillige beslutning og forvandler mig. Jamen så er jeg jo ikke bange for at så fremstille det og så bare sige, jamen det er sådan her, jeg har det. Ja, som udgangspunkt. Det er sådan her, jeg har det.
Ja. Jeg ser jo nok, hvordan at der er folk, der tror, at hvis bare de lader med at sige det højt, så ved Gud det ikke.
Nej, ja. Ja, eller så ved Satan det ikke, kan man sige. Ja, det er også nogen, der siger.
Ja. Ja. Men det der med sådan, altså som om det der med, altså hvis vi bare lader med at sige det højt, eller ja. Sådan pakker det væk, eller ikke kan vise det, ikke? Så er det okay, så ved Gud det ikke, så kan han ikke se, at vi gør det, ikke også sådan, ja. Han ved alt.
Ja, det er lidt tåbeligt.
Ja.
Claus, hvad synes du om sådan en måde at gøre det på her? Fordi jeg synes, der er mange tanker, man gerne vil snakke om i forbindelse med det her. Fordi, og der er mange af de her ting, når man sådan snakker sammen, altså ligesom om det går fløjten bagefter. Det er ligesom om det glider ud i sandet. Men når vi gør det her på den her måde, at man optager samtalen, ikke? Og taler sammen om det. Hvad synes du om den idé?
Jamen, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at det er sådan en åben dialog, og man snakker om det, sådan, så man kan vinkle og så gøre hinanden klogere, og det bliver sådan mere en flydende snak, som ja, det giver mening, og så snakker om det sådan to frem for, at man bare står og siger et eller andet, og så er det det.
Ja, du mener fra en talerstol?
Ja, fra en talerstol, eller at man hører et foredrag eller noget af den stil. Så kan jeg godt lide, at der er sådan en dialog, hvor man sådan snakker, fordi at det bliver sådan... Det bliver sådan lidt uformelt og sådan hyggeligt, og det er sådan, så brainer man bare, altså man snakker bare, og så kan man blive klogere og sådan dele tanker, dele liv og idéer. Og jeg kan godt lide det, at det bliver optaget, fordi at altså jeg ved ikke, jeg har flere gange prøvet at have en samtale, hvor man så nærmest føler sig mega klog bagefter, fordi man får lige sagt et eller andet helt rigtigt eller noget, ikke? Altså, ja. hvor der er altså sådan... Sådan siger noget, hvor jeg tænker, okay, men det her det er bare ikke mig, der siger det her, det er bare Helligånden, der har givet mig de ord, det jeg skulle sige. Altså, så det at optage, gør også bare, at man kan gå tilbage og lytte på det, og så ligesom sådan, nå, man, det her det var rigtig godt, og hvordan var det lige, det blev formuleret, og sådan. Fordi nogle gange, så kommer der bare nogle guldkorn, når man snakker, og det, altså, det er jo, altså, det er de færreste, der kan huske det bagefter. Så det at optage det, synes jeg er rigtig godt, for at man kan huske det igen, og kan gennemgå det igen.
Ja, dele det.
Det er også delt, det er.
Fordi jeg tænker jo meget på det der med, at en af de ting, der har... Jeg kan huske, da jeg var helt ny kristen, der tænkte jeg på, kunne jeg da bare komme med sammen med en af de der store prædikanter, med ud og så se, hvordan han levede og hvordan han gjorde.
Ja.
Spise sammen med ham, bo sammen med ham, og så bare se, hvordan han gjorde det. Bare bære hans kuffert eller et eller andet, ikke? Og der tænker jeg på det der, det er jo faktisk også det, som Jesus han gjorde med sine disciple. Det var jo det der med han sagde, kom her og følg mig.
Ja.
Vær en del af mit liv.
Ja.
Og det der med discipleskab, det tror jeg faktisk også, vi er kaldet til.
Ja.
At man simpelthen måske går hen til en person og siger, ved du hvad, jeg føler faktisk, at Gud han siger til mig, at jeg skal hjælpe dig et stykke videre på vej. Det kan være den ene ting. Ja. Eller... Der er en, ved du hvad, det du kan der, det kunne jeg godt tænke mig at lære. Mm. Er det okay, at vi arbejder sammen i en periode? Og det tror jeg faktisk, at det er det, vi er kaldet til. Ikke det der med, at man ligesom går op og performer op på scenen, og alle sammen sidder derop. Oh, nej, hvor er det fantastisk. Men det er alt for svært, det kan jeg ikke finde ud af. Hvis det sker, så tror jeg, man er ramt ved siden af. Hvorimod, hvis man går hen, og så siger man, jamen sådan her gør vi. Hvis du kender omvendelsens principper, og du ved, at det er Gud, han handler på din beslutning, forvandler dig. Det kan godt være, det gør ondt i processen. Efterfølgende. Men han forvandler dig. Han har omsorg for dig. Han har en plan for din fremtid.
Ja.
Hvis jeg ved det som udgangspunkt, så er der håb for alle. Og endda, hvis jeg så også kan læse i Bibelen, jamen at han udlader ikke de der fejl. Han beskriver bare mennesker, som de er, som udgangspunkt. Han siger bare, hvis jeg kan bruge dem her, så kan jeg også bruge dig.
Ja.
Hvis det er udgangspunktet, ikke? Så er det bare med at komme i gang.
Ja.
Det er den indstilling. Og så hvis jeg så går hen til en person, eller der er en anden person, som ligesom kigger på mig, Og specielt hvis det er en person, der kender mig og kender mine svagheder, ikke også? Så vil han ikke sige, hvor han klog ham der. Ej, det kan jeg ikke finde ud af. Så vil han sige, altså hvis han kan, så kan jeg altså også. Ikke? Ja. Okay, lad os bare komme i gang.
Ja.
Ikke? Og jeg oplever også det der med, at når man som bliver kristen, så står der, vi får samme far. Ikke? Vi får Gud som far. Jamen så er man jo også i samme familie. Hvorfor så ikke tage det alvorligt, simpelthen? Nogle gange gå hen og sige til en person, ved du hvad, jeg kan se, du kæmper med det her. Kender du overhovedet Guds principper? Man godt, ikke som en fordømmelse, men kender du overhovedet Guds principper i det her, du står i? Ikke? At det kan man tillade sig. Og man kan adoptere hinanden som familie. Jeg er blevet født af min mor og min far. Jeg har ikke selv valgt mine forældre. Og nogle gange så tænker man bare, den der symbiose, der er mellem ens forældre og børn, mellem forældre og børn, nogle gange så man bare få nok af det som voksen. Og søskende, når man mødes med dem, så ligesom om man går tilbage til dengang, man var 5 og 8 og 10 og 12 år, og ind i de der rollemønstre der, og man får bare nok af de der familier. Man har ikke selv valgt de der familier, vel? Men hvis man snakker om, hvis man bevæger sig rundt i Guds familie, kan man sige, ikke? Hvis man går rundt i Guds familie, kan man sige, ikke? Så, den ringer lige telefonen. Hvis man går rundt i Guds familie, kan man sige, ikke? Jamen, så er man jo i familie. Hvorfor så ikke tage det alvorligt? Hvorfor ikke adoptere hinanden som familie? Og ikke rende rundt og fordømme hinanden. Og sige, du er forkert, du er rigtig. Hvorfor ikke bare gå ud og forkynde de her principper for hinanden? Så Gud får mere frihed til at arbejde i. Også hver især, ikke?
Ja.
Og jeg har det sådan, hvis jeg... Hvis jeg møder folk på gaden, som forstår de her principper, hvis jeg går hen og siger til en person, jamen du skal omvende dig, fordi Guds rige er kommet nær, du har en mulighed her nu, og Gud han handler på din frivillige beslutning. Hvis folk forstår det her, så er de også klar til at blive døbt. Og så vil jeg sige, ligesom Philip der gik ved siden af ham der i vognen, jamen der er vand, hvad er det til hende, for at du bliver døbt, ikke?
Ja.
Men så lad os gøre det. Gå hele vejen. Og i det øjeblik at gøre det, så ønsker jeg ikke bare at aflevere dem til en forsamling, som så skal tage ansvar for dem, ligesom man tager sit barn og sætter ind i en institution, så kan de tage opdrag mine barn, og så kan jeg gå på arbejde, ikke? Det ønsker jeg ikke at gøre. Men så ønsker jeg jo at selv at tage ansvar for det der barn. Jeg ønsker ikke bare at efterlade min forsamling i en kirkeforsamling, så skal de sidde der hver søndag og så kigge op på præsten og så sige... nu skal jeg, alt hvad jeg skal have i Guds ord, det skal jeg have fra ham der, ikke? Præsten, der står deroppe på talerstolen. Man føler næsten nogle gange, at det, der står beskrevet, det er ligesom med de der 10 brudjomfruer, dem der ikke havde olie, og dem, der havde olie. Hvad gjorde dem der ikke havde olie? De gik hen til de andre efter olie. Men de havde kun olie nok til sig selv. Det, der står om de 10 brudjomfruer, ikke? At man ligesom bliver afhængig af andre mennesker for at få Guds ord. Men i det øjeblik, at man lærer at omvende sig. Man lærer at omvende sig. Så handler Gud på min frivilliges beslutning. Og når jeg lever det her liv mere og mere, og bliver tro i det små, og bliver sat over mere af Gud, jamen så når jeg kommer ind til forsamlingen, så er det pludselig mig, der kommer med noget til forsamlingen, som en gave. Der bliver ikke, det er ikke et krav til mig, men det er en gave. Kan du følge mig?
Mm. Ja.
Tror du, det er rigtigt? Jeg kommer ikke til kirke, fordi jeg skal have Guds ord. Jeg kommer til kirke, fordi jeg har fået Guds ord, og nu afleverer jeg noget.
Mm.
Jeg giver noget til fællesskabet.
Det er også altså sådan, jeg synes også, at altså, nogle gange så bliver sådan, til gudstjeneste sådan det der, altså så kører folk, de brokker sådan, jeg synes ikke, prædiken var så god i dag, og det, jeg fik ikke rigtig noget ud af det. Sådan, ikke? Det handler ikke om, at vi får ud af det, det handler om at tilbede Gud.
Ja.
Altså det handler om at have Gud i centrum.
Ja.
Altså gudstjenesten er Guds tjeneste, tjene Gud,
ja.
Ikke?
Ja.
Så det er jo ikke, altså der er jo for meget sådan, jeg kommer, eller at folk de kommer for at få en oplevelse, eller at blive, altså selvfølgelig er det rart at blive rørt af Gud, møde Gud, men det er lige så meget at komme for at tjene Gud, og vise Gud ære, og have Gud i centrum, og have fokus på Gud, frem for at jeg kommer, fordi jeg skal have en god oplevelse, eller prædikenen skal passe lige på mig, eller lovsangen skal lige være fantastisk, eller noget. Så det kommer jo om at tilbede Gud,
ja.
Give ham tilbedelse.
Jamen så er vi tilbage til igen det der med, nu siger du tilbede Gud, og give ham tilbedelse. Så er vi tilbage til med, at man siger tak, fordi han har tilgivet en.
Ja, men lige præcis.
Ikke også?
Jamen det er jo det der, men det er jo det der med at have ham i fokus.
Ja.
For hvorfor er det, vi samles? Det er jo for, ja. Vi samles omkring Gud.
Ja.
Vi samles for at se hen på ham.
Jeg kommer ikke hen i kirken for at få tilgivelse.
Nej.
Jeg kommer hen for at sige tak for tilgivelse.
Ja.
Det kan jeg gøre sammen. Det gør vi sammen. Mm. Men hvis jeg skal forvandles i mit liv, så bliver jeg nødt til at omvende mig.